Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 16 prill 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kukës shënohet 15 vjetori për ndjekjes së shqiptarëve të Kosovës nga forcat e sigurisë së Serbisë. John McCain e thotë se administrata amerikane i ka fjalët e ashpra për shkopin e shkurtër ndaj Rusisë. Në Korenë Jugore është fundosur një anije me qindra vet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë shënojnë sot në Kukës 15 vjetorin e përndjekjes së shqiptarëve të Kosovës nga ana e forcave të sigurimit të Serbisë. 15 vjet më parë, pika kufitare ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë në Vërmic ishte vërshuar nga një numër i jashtëzakonshëm i shqiptarëve të dëbuar në mënyrë të dhunshme, të cilët të strehimin e parë kishin gjetur në qytetin e Kuksit, në pjesën veriore të Shqipërisë. Ky manifestim e mban emrin nga Egzotit e Partneriteti Strategjik. Makinat të blinduara me flamur rusë janë parë sot duke hyrë në pjesën lindore të Ukrainës. Makinat kanë kaluar në për qytetin Kramatorsk dhe janë nisur në drejtim të Slovjanskit, që ende është i okupuar nga separatistët. Dhjetra njerëz me uniformë ushtarake ishin ulur në pjesën e sipërme të makinave. Një herësh sot separatistët kanë hyrë në ndërtesën administratës së qytetit Donjetsk, që është qendër rajonale. Separatistët e prorusë vazhdojnë të okupojnë ndërtesat zyrtare në së paku 8 qytete të pjesës lindore të Ukrainës. Forcat e sigurisë ukrainase dje filluan një operacion antiterror në pjesën lindore dhe kanë rimarrë një bazë të vogël ajrore në qytetin Kramatorsk. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka tërhequr vërejtjen se Ukraina gjendet buzë luftës civile. Presidenca ruse ka thënë se këto komente Putin i ka bërë gjatë bisedës telefonike me kancelaren gjermane Angela Merkel për situatën në Ukrainë. Këto komente u bën disa orë pasi forcat armatosura të Ukrainës e rimorën kontrollin ndaj një baze të vogël ajrore në pjesën lindore të këtij vendi, ku separatistët e prorus në disa qytete i kanë okupuar ndërtesat qeveritare dhe kapacitetet e tjera. Presidenti i përkohshëm i Ukrainës Oleksandr Turchinov tha se baza në Kramatorsk ishte çliruar. Në Boston të Shteteve të Bashkuara është shënuar një vjetor i sulmit me bomba në maratonën e qytetit. Nga eksplodimi dy bombave në formë të enëve nën presion në vijën e finishit të maratonës më 15 prill 2013 ishin vrarë 3 vet dhe plagosur më se 260 të tjerë. Presidenti amerikan Barack Obama me një minutë heshtje i ka përkujtuar viktimat e sulmit. Zëvendës presidenti Joe Biden dhe të ftuarit e tjerë ishin në mesin e të pranishmëve në Boston me rastin e ceremonive të përkujtimit. Ceremonia e ngritjes së flamurit dhe një minutë heshtje u bën në vijën e finishit të maratonës. Policia i ka gjetur dy çanta të dyshuara pasi përfundoi ceremonia. Një person është arrestuar ndërsa ekipi i specializuar e ka kryer eksplodimin e dy valixheve për shkaqe parandaluese, siç tha policia në Boston në rrjetin Twitter. Zyrtarët e Koreas Jugore thonë se afro 300 vet ende konsiderohen të zhdukur pas fundosjes së një anijeje në pjesën jugperëndimore të bregdetit të këtij vendi. Në anije ishin 450 udhëtar dhe antar të ekuipazhit kur ajo u fundos sot në mëngjes. Zyrtarët kanë konfirmuar se dy vet kanë vdekur dhe 164 kanë shpëtuar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme e Shqipërisë, Arta Dade, thotë se në çdo takim ndërkombëtar që është i pranishëm ky komision, nuk është lënë jashtë vëmendjes kërkesa për njohjen e Kosovës. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme i Kosovës, Albin Kurti, konsideron se të dy komisionet po luajnë rol shumë pozitiv. Kronike Arton Konushevcit.
Si edhe institucionet e tjera në Shqipëri dhe Komisioni Parlamentar për Politikë të Jashtme ka në agendën e saj lobimin për Kosovën në mënyrë që të ketë sa më shumë njohje të reja, kështu tha për Radio në Evropa e Lirë Arta Dade, kryetare e komisionit.
Lidhur me punën që bëjnë komisionet përkatëse të parlamenteve të Kosovës dhe të Shqipërisë, pra komisionet për politikë të jashtme, padyshim që ende ka hapësira që duhen shfrytzuar, por unë dëshiroj të garantoj dëgjuesit e radios tuaj që Komisioni për Politikë të Jashtme me Parlamentit Shqipëris, kudo ku është i pranishëm, në të gjitha instancat ku ne jemi antar, por dhe atje kuftohemi, asnjëherë nuk është lënë jashtë vëmendjes kërkesa për njohje të reja.
Hera e fundit që sipas Dadës, kur Komisioni për Politikë të Jashtme i Shqipërisë ka lobuar për Kosovën, ka qenë takimi i fundit i komisioneve për politikat e jashtme i vendeve antare të NATO-s.
Hera e fundit për mua personalisht ka qenë në Vilnius, kur unë isha ftuar në një mbledhje të komisioneve për politikë të jashtme të vendeve të NATO-s dhe pikërisht aty u kanë bërë thirrje vendeve të NATO-s që janë një herazi dhe vendet bashkimit Europian, të cilët duhet të avancojnë me njohen pas një diskutim, sepse në fund fundit kjo do t'i shërbej konsolidimit jo vetëm të shtetit Kosovës, por dhe një rajoni më të mirë, më të stabilizuar në paqe dhe në prosperitet.
Nga ana tjetër, kryetari i Komisionit Parlamentar për punët e jashtme i Kuvendit të Kosovës, Albin Kurti, nga vetëvendosje, tha se dy komisionet e jashtme të kuvendeve të Kosovës dhe Shqipërisë mbajnë përgjegjëse ministritë e jashtme për punën e tyre në veçantë rreth rritjes së numrit të njohjeve për Kosovën.
Jam i bindur që jemi duke luajtur një rol shumë pozitiv në këtë aspekt dhe natyrisht që kemi pasur ndikimin ton. Tash sa është i madh shumë ky ndikim është vështirë të thuhet. Besoj që bashkëpunimi midis dy komisioneve tona do ta integroj gjithnjë më shumë përfaqësimin e Kosovës dhe Shqipërisë jashtë në kuptimin e bërjes komplementare të ambasadave, konsulatave në kuadër të përfaqësimit të përbashkët apo reciprok në shërbimin e jashtëm në përgjithësi.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Deri sa politika e saj e ripërtritjes me Rusinë efektivisht është të varrosur, administrata e presidentit Amerikan Barack Obama e ka shtuar retoriken në luftën me Kremlinin për kontrol të tregimit në krizën e Ukrajines. Kjo ka ndodhur për herë të parë në 5 vitet e presidencës Obama. Megjithatë, senatori republikan McCain tha se administrata i ka fjalët e ashpra ndaj Rusisë, por shkopin e shkurtër. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Karl Schreck. Sigurisht se ka ndryshim në ton, por ka edhe ndryshim të tonit edhe në anën e Rusisë po ashtu, dhe duhen dy palë për ta luajtur këtë lojë, i tha Radios Evropa e Lirë një ish zyrtar amerikan, i cili ka punuar përse afërti me administratën Obama në politikën e saj të ripërtritjes. Me gjithë përkesimin ashpër në lidhjet bilaterale në vitin 2013, përfshirë ato për sanksionet me aktin në Magnitsky, për luftën civile të përgjakshme në Siri dhe vendimin e Rusisë për të dhënë azil ish pjesëtarit të inteligjencës amerikane Edward Snowden, këto zhvillime nuk e kishin shkaktuar një luftë informative të koordinuar dhe shumë shtresore të Washingtonit, sikur kjo që po zhvillohet në përgjigje të krizës së Ukrainës. Zyrtarët amerikan këtë javë vazhduan ofensivën për shkak të okupimit të ndërtesave qeveritare në pjesën lindore të Ukrainës nga forcat armatosura pro-ruse, por Moska refuzon se është e involvuar. Rusia pretendon se situata në Ukrainë rrezikon të shndrohet në luftë civile. Ajo që bëhet atje nuk do të ndodhte pa provokuesit rus, ka shkruar në rrjetin Twitter Departamenti Amerikan i Shtetit. Por ndryshimet e mëdha në retoriken e Washingtonit, para si gjithash, janë nxitur nga zhvillimet e jashtëzakonshme në Ukrainë, ndërsa implikimet e kësaj situate nga zyrtarët e Shteteve të Bashkuara janë parë se kanë ndikime shumë më të thella dhe më të paparashikueshme se sa mos pajtimet bilaterale, thot Steven Pfeiffer, ish ambasador amerikan në Ukrainë.
It's the Russians doing things that the administration views correctly, in my view, is a fundamental violation of the rules of the post-World War II order.
Kjo është se rusët po bëjnë gjëra të cilat administrata i konsideron, sipas meje në mënyrë korrekte, se janë shkelje fundamentale të rregullave të rendit pas luftës së dytë botërore, tha Pfeiffer dhe shtoi se njëra nga rregullat kryesore është mos e përdorni forcën ushtarake për të marrë territore të vendeve të tjera, që është saktësisht ajo që rusët kanë bërë në Krime. Rusia e ka mbrojtur aneksimin e Krimes muajin e kaluar si shprehje e vullnetit të popullit të Krimes, ku jeton në shumicë etnike ruse, dhe e ka lidhur atë me shpalljen e deklaratës së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, të cilën shtetet perëndimore kanë mbështetur ndërsa Rusia e ka kundërshtuar. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja publikisht e kanë hedhur poshtë këtë analogji, duke e përshkruar si krasim të rrejshëm. Ashpërsimi retorike së Shteteve të Bashkuara lidhur me Ukrainën është shoqëruar me sankcione kundër disa zyrtarëve ukrainasë dhe rusë dhe biznesmenëve, shumica prej të cilëve gjërësisht besohet se janë të afërt me Putinin. Por disa kritik në Washington thonë se administrata Obama ka dështuar të mbështesë tonin e saj të ashpër. Heroi im, Teddy Roosevelt, e thoshte fol butë dhe mbaje shkupin e gjatë. Ajo që ju po bëni është se po flitni fuqishëm, por me shkopë shumë të shkurtër, tha senatori republikan nga Arizona John McCain, kritik i pamëshirshëm i Putinit, duke ju drejtuar sekretarit amerikan të shtetit të John Kerry në një seancë dëgjimi në Senat më 8 prill. Më vonë, zoti Kerry është përgjigjur duke ju referuar një tjetër thënjeje të mençur të presidentit të 26 amerikan. Miku juaj, Teddy Roosevelt, po ashtu ka thënë se nderi u takon atyre njerëzve që janë në arenë dhe përpiqen t'i kryejnë gjërat. I tha Kerry senatorit McCain gjatë këtij dëgjimi dhe shtoi se ne po përpiqemi të bëjmë diçka. Ky ishte parimi Teddy Rooseveltit dhe unë udhëhiqem nga ky parim.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Njohësit e zhvillimeve në Serbi kanë reaguar lidhur me paralajmërimet e Rusisë se mund të ketë vështirësi për furnizim me gaz për shkak të krizës në Ukrainë. Ekspertët vlerësojnë se ka arsye për shqetësim sepse Serbia mund të ballafaqohet me situatë të dëmshme për ekonominë e saj. Kronike Bekim Bislimit.
Ish diplomati Predrag Simić, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd, e pohon një arsye të tillë.
Da, ima razloga i posle Putinov pisma, a i komentara ovaj Gazproma.
Po, ka arsye. Pas letrës së Putinit, por edhe pas komenteve të Gazpromit që në rast të bllokimit të rrjedhjes së jugut, ka ndërmend që gazin e tij ta drejtoi ka Azia, Kina, Indonezia dhe vende tjera në region, të cilat do të ishin mjaft të interesuara për atë gaz, tha Simić. Si i ka Pishtolova, redaktore faqes ballkanike të internetit Energy Observer, para lajmrimet e Moskës i sheh si pjesë të lojës diplomatike rreth Ukrainës.
Svaki dobar trgovac, a smatram da su dobri trgovci i Rusi, poštuju svoje klijente.
Çdo tregtar i mirë dhe konsideroj që rusët janë tregtar të mirë, i respektojnë konsumatorët e tyre. Për këtë arsye, konsideroj se nuk do të ndërmerret asgjë që do t'i rënonte marrëdhëniet e Rusisë si shitëse dhe Evropës i blerës të gazit natural, thot Pishtolova. Njëkohësisht ajo vlerëson se dhe Evropa ka alternativë për gazin rus.
U azerbejdžanskom gasu, koji će stizati preko Turske.
Alternativën e ka në gazin e Azerbajxhanit, i cili do të arrijë përmes Turqisë deri në Bullgari dhe më tutje në Evropën juglindore. Alternativë paraqet edhe gazi i Katarit. Do të thoshit se Katari është larg për të arritur deri në Evropë, por çdo ditë në përdet lundrojnë tankerët për baltin e gazit të rrjedhshëm natyror. Në Greqi ekziston terminali për gazin e rrjedhshëm natyror, ndërkaq po ndërtohet edhe një tjetër në afërsi të Kavallës, theksoi Pishtolova. Megjithatë, profesori Simić vlerëson se zgjedhja alternative me gazin e Azerbajxhanit nuk do të ishte e dobishme për Serbinë.
Do bi dobishlo po të punoj i Serbiu i ostale zemje zapadnog Balkana.
Kjo do të anashkalonte Serbinë krejtësisht, si dhe vende tjera të Ballkanit perëndimor, ndërkaq që përpasoi të gjitha këto vende përfshirë dhe Serbin, do të liheshin në mëshirën e mrekullisë gazjellës të vjetër i cili nga Rusia shkon përmes Ukrainës dhe i cili ishte mbyllur në vitin 2006 dhe 2009, ndonë se kjo ishte për pak kohë. Edhe atëherë, Serbia ka tejkaluar këtë situatë vetëm me ndihmën e Gjermanisë dhe vendeve tjera të Bashkimit Evropian, të cilat ndihmuan me rezervat e tyre. Megjithatë, nëse në fund do të ndodhte një blokadë, mendoj se kjo do të ishte një lajm shumë i keq për Serbinë dhe se ajo do të mund të ballafaqohej me një situatë krejtësisht të papritur, e cila do të rrezikonte edhe më shumë ekonominë e saj, themelet e së cilës tashmë janë të trazuara, vlerësoi Simić. Ndërkaq pasojat nga skenari mundshëm ku Rusia do t'i ndërpriste gazin Ukrainës, Pishtolova ishe në mënyrë pak sa më optimiste.
Znate šta, sada nismo u sredzime i ja uopšte ne sumnjam da će se naći alternative.
E dini çfarë, ne tash nuk jemi në mes të dimrit dhe absolutisht nuk dyshoj se do të gjenden alternativat, ka përfunduar Pishtolova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kukës së shënohet 15 vjetori për ndjekjes së shqiptarëve të Kosovës nga forcat e sigurisë së Serbisë. John McCain thotë se administrata amerikane i ka fjalët e ashtra për shkopin e shkurtër ndaj Rusisë. Në Korenë Jugore është fundosur një anije me qindra vetë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.